Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. 17. april je svetovni dan hemofilije in danes bomo pred tem dnevom spregovorili o tej temi, o motnjah strjevanja krvi, ne le pri ženskah in dekletih, te bomo postavili v ospredje, kot smo rekli, v napovedniku, ampak tudi sicer. V svoji družbi lepo pozdravljam predsednika Društva hemofilikov, ki se zdaj imenuje malce drugače, o tem bova rekla kakšno besedo, gospod Janez Dolinšek, dobrodošli.
Lepo pozdravljeni.
Torej, preimenovali ste se in morda bo to tudi izhodišče začetka najinega pogovora. V Društvo hemofilikov in drugih z motnjo strjevanja krvi Slovenije, zakaj?
Ja, tako je, preimenovali smo se letos, že lansko leto je bila to želja. Mi sicer v našem statutu, Društvo hemofilikov je ustanovljeno bilo že leta 80, se pravi imamo 45-letno dobo. Včasih smo delali predvsem na hemofiliji, na hemofilikih, bom potem še malo povedal. Sedaj so pa malo drugačni časi. Hemofilija je zelo dobro obladovana. Hemofilija, je rekla dr. Zupanova, je zgodba o uspehu. In seveda zdaj so prišli na površje tudi vsi drugi problemi. Predvsem nekako ženske in dekleta so bila tukaj malo
Zapostavljena,
bi tako rekel, ne vem, kakšen bi pravi izraz. Je bilo pa jih tako veliko problemov tukaj in seveda, ker smo želeli jasno povedati, da se mi ukvarjamo z vsemi motnjami in strjevanjem krvi že od samega začetka, tega sicer ni bilo poimenovano v imenu, in smo zato letos spremenili ime, smo dali Društvo hemofilikov in drugih z motnjo strjevanja krvi. In seveda, sedaj, kot je hemofilija dobro obladovana, so prišli na površje drugi problemi, druge motnje strjevanja krvi in predvsem pri ženskah se to zelo močno vidi in želimo tudi peljati eno akcijo, da se to čim več tega tudi odkrije.
Kaj to pomeni dobro obvladovana? Kakšen je izziv obvladovanja te bolezni?
Pri hemofiliji manjka en faktor strjevanja krvi. Faktor 8 je hemofilija A, faktor 9 hemofilija B. In če je ta faktor, pomankanje tega faktorja pod 1%, je to težka hemofilija. To pomeni, da imaš lahko spontane krvavitve, spravo zvečer greš spat, ko je vse v redu, zato se zbudiš z debelim kolenom, debelim komovcem, spravo krvavitvijo. Že let ta 70 so dobili dobro alternativo za ta faktor, koncentriran faktor, ki si ga sedaj apliciramo v veno, to je vensko zdravilo, in seveda umetno dvignemo procent tega faktorja na raven, da smo na varni strani. Se pravi, da ne pride do spontanih krvavitev in tudi praktično ti omogoča popolnoma normalno življenje.
Ker smo v svetovalnici, zato mogoče tudi kar konkretno vprašanje, kakšni so tisti prvi znaki, ko lahko nekdo že v mladosti seveda posumi, nekaj ste že povedali zjutraj, otečeno koleno, komolec in pač ugotovito, da gre za krvavitev.
Ja, sicer hemofilija je dedna bolezen.
Se pravi, tako, da se prenaša.
Da se prenaša, ženske so prenašalke, moški obolevamo, tako da se pri ogromno otrok novorojenih že pričakuje, da je lahko hemofilik in se tudi preverja. Sicer se pa zelo, zelo zgodaj, nekaterim že takoj pri dojenčku, pri nekaj tednih lahko pride do krvavitve in seveda, če so neke modrice, otekline, se seveda preverja, ali je strjevanje krvi normalno in seveda potem se reagira. Zdaj včasih seveda se je to samo vato zavijalo otroke, da se niso poškodovali. Recimo tam v 50-ih letih so v porodnišnici rekli še, da takega otroka nima smisla dajeti v šolo, ker je življenjska doba predvidena 14-15 let. Zdaj je to seveda ne vpliva na življenjsko dobo. Ali pa mogoče, ampak v pozitivnem smislu, kajti mi imamo vsako leto reden pregled, če je vse normalno, ne? Sistematski pregled in seveda, če se z nami kaj dogaja na medicinskem področju.
Morda celo prej odkrijejo.
Smo tako prej odkriti, tako ja. Da je vsako slovo tudi za kaj dobrega.
Še v 50-ih letih, pravite, so rekli, da je tako, da je življenjska doba tako kratka in ni bilo pomoči.
Ja, zdravil ni bilo, ni bilo niti krvne plazme, bila je predvsem transfuzija krvi in seveda pri kakšnih malo hujših krvavitvah enostavno ni bilo pomoči.
Koliko je danes, gospod Janez Dolinšek, hemofilikov v Sloveniji?
V registru imamo 233 hemofilikov, približno 10% oziroma malo manj jih je hemofilije B, ostalo hemofilija A. Je pa značilno pri hemofiliji, naprem spolnilja Brandovi bolezni, da je večina hemofilikov ali težke ali srednje težke oblike. Sorazmerno malo je lažjih oblik, tako da je nekako dobra polovica hemofilikov smo na profilaksi, se pravi na rednem dodajanju faktorja, tako da nimamo problemov s krvitvami.
To je vsak dan?
Odvisno od faktorja, hemofilija B je malo bolj enostavno, molekulo je lažje obladujejo, tako da je nad 14 dni, drugače pa na 2 dni ali 3 dni.
Rekli ste 233 tako. Približno moških.
Moških hemofilikov.
Ker je hemofilija pretežno moška bolezen.
Ja, tako je. Hemofilija je na kromosomu X. Ljudje imamo dva kromosoma, ženske dva X, moški XY. Tako da, če ima ženska na X kromosomu hemofilijo, pomeni, da je prenašalka in nekje tretjina ali celo več žensk, ki so prenašalke, imajo tudi znižen faktor. Tako da se jih mora obravnavati kot v bistvu lažji hemofiliki. Nekateri nimajo teh problemov in tudi tukaj je ta zgodba o ženskah. Seveda ženske, če imajo motnje strjevanja krvi, imajo redne menstruacije in to je dejansko problem. Ne? Praviloma so to moče krvavitve, praviloma tudi boleče krvavitve in seveda v zdajšnjem času pri medicini, kakršna je, ni potrebe, da bi ženske trpele. In zato jih pozivamo, da se obrnejo na hematologa, da najdejo način, da pač bodo te zadeve tekle, tako kot naj bi normalno tekle.
Se pravi, tu v tem primeru pri ženskah potem govorimo o hemofiliji v zelo redkih primerih, drugo pa je von Willebrandova bolezen.
Ja, več motenj strjevanja krvi je. Ne? V registru je nekaj čez 700 oseb za motenj strjevanja krvi, od tega ena tretjina hemofilikov, ena tretjina von Willebrandovo bolezen, mislim, da celo nekaj več, po številu, 2-3 več kot hemofilije. Potem so pa še vse ostale motenj strjevanja krvi, od pomankanja posameznih faktorjev in Glanzmann, Fabry in podobne zadeve. Tako da je pa ena značilnost, recimo zelo pogosto je von Willebrandova bolezen, tam imajo pa ženske precej več problemov in tudi po številu obolelih je več žensk kot moških. Seveda, največ problemov se pokaže že pri menstruaciji.
Tako, ste rekli, če gre za recimo močno menstruacijo in recimo bi pomislilo, dekle se je imela tudi mama tako močno, ne? Ni nujno, da gre vse za čisto normalne zadeve. Treba pomisliti verjetno tudi na to.
Ja, sej to je pač tisto razmišljanje, ki ga mi ne želimo. Ne? Se je imela tudi mama tako in babica tako. Seveda, to so praviloma dedne bolezni, genske bolezni in seveda se prenašajo iz roda v rod. In letos je Evropski konzorcij za hemofilijo izdal en letak in tudi geslo za letos, tudi ženske in dekleta krvavijo in v tem letaku so tri številke in mi želimo to nekako distribuirati po splošnih bolnišnicah, pri družinskih zdravnikih in ginekoloških ambulantah. Tukaj pa pravi, da so tri številke 721, če menstruacija traja več kot 7 dni, če rabite na 2 ure ali pogosteje menjati zaščito in če je strdek krvi večji kot 1 evro, je čas, da greste k hematologu, specialistu preveriti, če je to motnja starjevanje krvi.
Torej večji kot kovanec za 1 evro.
Večji kot kovanec za 1 evro, ja. In seveda mnoge ženske ali dekleta zdaj pravijo, jaz sem to hematologu govorila, ampak se nekaj, sej mama je imela tudi to, sestra ima tudi podobno, pač imamo močne menstruacije.
V resnici pa?
V resnici pa je problem starjevanje krvi, ki je deden in gre z roda v rod. In pravim, če se bodo našle v temu, naj rečejo svojemu zdravniku, da jih pošle do hematologa in preveri, če je motnja starjevanje krvi.
Kako poteka to preverjanje? Kako se ugotovi, da gre za motnjo?
Zelo enostavno, vzame se kri in se da v laboratorijsko analizo in se ugotovi. Tako da tukaj ni kakšnih problemov ali komplikacij.
Preiskal, tako. Ne. In je potem dvom ovržen ali upravičen kakorkoli, dobro je, če se s tem seznanimo. Ne? Seveda, spet ne govorimo o velikih številkah, pa vendar le, ne? Je dobro vedeti.
Seveda, vsakdo, ki po nepotrebnem nosi neko breme sabo in si bistveno poslabša kvaliteto življenja, ga je škoda. Ni potrebe in lahko se seveda zdaj to zelo enostavno v velikih primerih. Ni nujno, da je to bolezensko stanje, pa vendar le, če je, se da pomagati in jih hočemo to povedati, da naj reagirajo.
No, o tem, kako je mogoče pomagati še malce kasneje, zdaj je povabilo vsem poslušalcem, poslušalkam, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Za kakšno vaše vprašanje, z nami je predsednik društva Hemofiliko, da bom zdaj prav povedal, in drugi z motnjo starjevanja krvi, gospod Janez Dolinšek. Ja, tudi ženske in dekleta krvavijo je slogan letošnjega svetovnega dneva hemofilije. Sicer pa me zanima še, kako so zdravstveni delavci seznanjeni s to motnjo, s temi motnjami, če rečeva kar množini. Je tudi pri zdravnikih primarnega nivoja dovolj pozornosti na to? Še posebej potem tudi pomembno za ginekologe, da znajo te močne krvavitve primerno oceniti.
No, tukaj mislim, da je precej do izraza pride tudi človeški faktor. Žal se nam dogaja, imamo zdaj eno gospo, ki so ji odkrili Foehlmann-Willebrandovo bolezen pri 26 letih, se pravi, gospa je imela takrat dobrih 10 let redne menstruacije, tok moče, da je tudi skupadla. Ne? Pa so rekli, pa sej to je normalno. Ni normalno. No, potem so pri 26, se pravi nekaj 12 ali 14 let že dobe menstruacije, vendarle ugotovili, da ima težko oblike Foehlmann-Willebrandove bolezni. To ni pravilo, to je, se vam pravim, to je človeški faktor, zato je to ozaveščanje ljudi, tako strokovne kot splošne javnosti, zelo pomembno. Ne? Uh-huh. Ne smemo neke bolezni, karkoli imati kot tabu tema, vedno je potrebno, da tudi okolica ve, za te primere recimo nekoga, ki ima motnjo starjevanja krvi, lahko se zgodi nekaj nepredvidenega in če ne reagiraš prav, si že lahko na drugi strani. Ne?
Torej, neka nesreča ali pa
neka nesreča,
urgenca, kjerkoli. Ne?
Kjerkoli je nesreča, ne vem, udarec v glavo za normalnega človeka, lahko opazuješ, kaj se dogaja. Pri nekomu, ko ima motnjo starjevanja krvi, jaz pravim, preden daš flajšter gor, daj faktor. Ne? Se pravi, treba je preprečiti nadaljnjo krvavitev. Če je ne preprečiš takoj, lahko že zamudiš tisto fazo in seveda lahko nastane precejšen problem.
S tem iniciranjem faktorja se zaustavi notranja krvavitev hitro?
No, če se, ko se inicira faktor, ko pride faktor na, ne vem, 100%, oziroma pri normalnih ljudeh je normalen faktor od 60-150%, taka razlika je, ampak ko imate faktorja 100%, pač niste več hemofilik. Telo reagira normalno kot pri vsakem zdravim človeku. Ne?
Inicira se z injekcijo?
Z injekcijo, intravenozno, v žilo. Imamo zdaj tudi zdravila, ki so subkutano, se pravi v podkožje. to niso faktorska zdravila, ampak, pa bi rekel, malo gredo po obvodih. Človeško telo je zelo zanimivo, pa ne bi se na strokovno področje spuščal. Ja. Nekako po obvodu pripravijo pač telo, da je starjevanje krvi dokaj normalno, no? Oziroma približek.
Danes govorimo v svetovalnici o hemofiliji, motnjah starjevanja krvi, bolj pravilno rečeno. Predsednik društva hemofilikov Janez Dolinšek je z nami. Zdajle ste se odzvali, spoštovani poslušalci, tako da bo čas za vaše vprašanja, vaše klice. Tako najprej gospa Olga vprašanje imela glede krvavito iz nosa, če so te pogoste. Ne vem, kaj točno jo zanima, ampak ali v tem primeru tudi verjetno vredno pomisliti na to, da gre za kakšno motnjo?
No, zdaj, to je precej strokovno vprašanje.
Ja.
Vendarle, naj se obrne na družinskega zdravnika, to je sluznica nos, če je motnja starjevanja krvi, je po vsej verjetnosti so krvavite prisotne tudi kje druge. Ampak vendarle, če smatra, da je prepogosto, naj prosi družinskega zdravnika, da jo napoti na hematologijo. Tam jo dajo v laboratoriji, odzamejo kri in bodo povedali, ali je to motnje starjevanje krvi, ali je zgolj sluznični problem.
Tako, hvala za vprašanje. Gospod Andrej, lepo zdrav, dober dan.
Lep pozdrav, dobar dan.
Dobar dan.
Vete, sem po možganski kapi in zdaj jemljem aspirin. Ali ima to lahko tudi kakšne druge posledice?
Ja, zdaj tole vprašanje bo bolj vprašanje za zdravnika. Naš gost danes je gospod Janez Dolinšek, ki je predsednik društva hemofilikov. Niste zdravnik, ne?
Ne.
Tako da v bistvu na tako širše vprašanje, ki se ne veže točno na hemofilijo, bo težko.
Ja, mogoče samo to, no. Seveda tukaj vpliva na hemostazo. Vendarle aspirini in podobne zdravila, ki so posledica možganske kapi, tukaj se predvsem upoštevajte vašega zdravnika. On ve, koliko jemljete, kako jemljete, tako da nikar tega ne delajte nekako na svojo roko. No.
Povezava aspirin in krvavitev, kako je pri hemofilikih z jemanjem aspirina?
Ja, seveda, tudi hemofiliki imamo ta problem, tudi hemofiliki imamo možganske krvavitve, kljub temu, da imamo problem starjevanja krvi, enako kot pri vseh. Ne? Res pa je, da moraš biti zelo pazljiv, kaj ti pri določeni krvavitvi, ki jo imaš, ob aspirinu seveda že nastane problem. Tako da je tukaj vedno kalkulacija, koliko ja, koliko ne.
Ja, tako. Hvala lepa za vprašanje, gospod Andrej. Še k gospe Mariji gremo. Lepo zdrav, dober dan.
Enako obema. Jaz pravzaprav ne vem, kaj bi to bilo, ampak koleno na notranji strani mi zateka. Me na pritisk, recimo, če ležim na boku, je bolečina taka, da to ne zdržim. Sem bila pri zdravniku pred dobrim letom in je ugotovil refluks. Obljubil sem mi operacijo, ampak to do danes nisem še doživela. Je pa taka pekoča bolečina, me pa ovira tudi pri hoji, tako da se drgne koleno eno ob drugo, ker je ta oteklina kar precejšna. In zdaj ne vem, a je to v zvezi hemofilija, ali kaj bi to bilo, če mi lahko.
No, po mojem poznavanju tega, mislim, da tukaj ni problem starjevanja krvi, da so tu ortopedski problemi, tako da verjetno boste mogli dobiti
nasloviti vprašanje tja, ne?
Nasloviti vprašanje do ortopeda, kakšna magnetna resonanca, če ni ultrazvok in rentgen dober, in bodo seveda ugotovili, kje je problem. Mislim pa, da to ni motnja starjevanja krvi. Tako bi jaz razmišljal.
Najbrž ste pomislili, gospa Marija, prej, ko je gospod Janez omenil to oteklino, recimo zjutraj, ne, ko se človek zbudi.
Ja.
No, pri krvavitah, ki jih imamo, ljudje z motnjo starjevanja krvi, je vedno potem tudi modrica. Ne. Se pravi, če imate tudi modrico okrog te otekline, se pravi pri regeneraciji tega gre, to na, gre kri na površje in nastane modrica.
In potem,
potem je krvavito.
Če in potem uplahne ta krvavitev?
Ja, to sčasoma uplahne. Če pa ni modrice, potem pa lahko zagotavljam, da ni problem z motjo starjevanja krvi oziroma krvavitve.
No, pri vas pa...
smem še nekaj dodati. Pred kratkim se mi je pa zgodilo, da se je pod, to se pravi, pod to teklino v kolenu pojavil rumen flek. Mal nižji dan imam pa, sem imela pa nekaj med nesečnostjo žile, ne? Ampak to je ta rumen flek se je kar držal, zdaj pa jaz ne vem, se pravim, nekak sem v dvomi, zdaj bom se držala vaših nasvetov.
Ja. Najbolje do zdravnika, ne?
Do zdravnika ni drugega. Zdaj, če bi rumen flek, je lahko tudi manjše krvavito noter, samo mislim, da bodo tu drugi zdravniki, ne hematologi.
Da ne gre za motnjo strjevanja krvi. Hvala lepa, gospa Marija, za zaklic.
Hvala tudi vam.
Ja, tako. Prav je, da pomislimo, čeprav, kot smo slišali, tudi številke govorijo, ne gre za zelo pogosto bolezen, pa vendarle, vsak primer šteje, ste rekli gospod Janez, in zato je dobro, da tudi na to človek pomisli, pomislijo zdravstveni delavci, zdravniki, specialisti. Kako je torej zdravljanjem, kako živite hemofiliki danes?
No, danes hemofiliki živimo veliko popolnoma normalno življenje. Vsi hemofiliki, ki imamo težko, oziroma jaz imam srednjo, no, ampak ki imajo težko in večina tudi za srednjo obliko hemofilije imamo doma profilakso, se pravi profilaktično zdravljenje, ki se iniciramo odvisno na nekaj dni ali celo na nekaj tednov in s tem zdržujemo faktor. Se pravi, smo zaščiteni faktorja, imamo to, da ne prihaja do krvavitev, da telo zmore normalne obremenitve, tako da pravzaprav živimo popolnoma normalno.
Kakšna misel ob tem, ko se ukvarjate s kakšno dejavnostjo, je kakšna omejitev?
No, limit naših dejavnosti vendarle je nekako prilagojen. Mislim, da je malo neodgovorno, da se ukvarjamo hemofiliki z nekim športom, ki je dejansko nevaren za poškodbe. To je malo, bom rekel, izzivanje, ne? Čeprav prepovedan sat je vedno najslajši, ne? Ampak vendarle, ja, živimo popolnoma normalno življenje in tukaj se moram zahvaliti tako vsem našim hematologim, kot tudi zdravstveni zavarovalnici, da nam omogoča vsa ta zdravila, da imamo to na
voljo.
Na voljo vse.
Ki so izjemno učinkovita, ne?
Ja, izjemno učinkovita, tako. Tudi vedno prihaja na trg nova in nova zdravila. Mi imamo tako faktorske, se pravi, nadomeščamo direktno faktor, oziroma nefaktorske, ki nekako po obvodu pride do situacije v telesu, da imamo zvišen faktor. Ne? Tako da ja, hemofiliki smo zelo na dobri, na varni strani. Res pa je, da so še druge motnje starjevanja krvi, ki so še bolj redke kot hemofilija in seveda najbolj ni bilo pravega interesa oziroma sredstva, da bi iznašil vsa ta zdravila. To so sorazmerno draga zdravila in pomankanje drugih faktorjev, ki so tudi motnje starjevanja krvi, so še vedno nekateri na nivoju izpred 50 let. Tako kot smo se mi pred 50 leti zdravili, se še vedno zdravijo z motnjo, če imajo pomankanje faktorje 5 ali 6 in tako naprej. Ne.
Kar je še bolj redko, pa vendarle.
Kar je še bolj redko, seveda, in zato in so še ostali na tistem, bom rekel, starem načinu zdravljanja, ker enostavno ni bilo prave volje, mislim, volje ali pa možnosti, no, da bi iznašli zdravila, ki so tako učinkovita, kot so naša. Ne. Res pa je, da ko smo bili letos na srečanju redkih bolezni, in so mnogi rekli, da imajo že zdravila, ki dobro obvladujejo bolezni, ne? Tu ni samo motnje starjevanja krvi. In sem razmišljal, da nekako 50 let za nami, hemofiliko so zdaj začela prihajati tudi dobra zdravila za druge redke bolezni. Redka bolezen je vedno problem, seveda farmacija gleda tudi z ekonomskega stališča in seveda, če ima dost porabnikov, bo investirala v eno raziskovalno dejavnost, Če ne, je seveda to problem in seveda pri redkih boleznih je vedno problem. Ne? Iskati draga zdravila za nekaj malega bolnikov je pač kakorkoli je to ali humano ali ne, ekonomija še vedno tudi to, te stvari pele. Ne?
Je pa res, da tudi o redkih boleznih oziroma govorimo vedno več, veliko več kot pa recimo pred 10-20 leti so nekako tudi v ospredju v družbi in prav je, da tako ostane. Konec koncev, čisto za sklep še, beseda o stigmi se še vedno drži, hemofilikov stigma, kako je recimo z mladimi najstniki, prej le sva se pogovarjala, da kdo tudi težko pove oziroma o tem spregovori, sebi prizna, da je hemofilik.
No, stigma je posod prisotna, ne? Zdaj, stigma je tako pri nam samih, kot tudi v širši družbi. Mi hemofiliki smo dali tudi skozi sicer zelo majhen del stigme, takrat, ko je prišla epidemija HIV-a ven v 80-ih letih. In seveda jaz sem eden izmed tistih, no, in vemo, kaj je to stigma, ne? Kako te tudi družba stigmatizira, seveda se potem sam zapreš tudi v en, ne vem, mehurček, kakorkoli že, v en okvir. Je pa res, da je zdaj tudi družba taka, da nekako ne želi imeti med sabo neke z hendikepi in tako naprej. Sicer po drugi strani moramo to stigmo najprej sami pri sebi rešiti. Jaz pravim, da vsak križ oziroma breme, ki ga človek nosi, je mnogo lažje, če ga lahko s komorkoli podeli. In vsi mi, in vedno to govorim, moramo najti nek način, da ta breme porazdelimo, ker bo potem mnogo lažje. Istočasno je pa tudi nekako treba družbo pripraviti oziroma
razložiti,
da so med nami ljudje, ki imajo take drugačen hendikep, ki ravno tako kot vsi mi skušajo živeti kar najbolj normalno in seveda normalno bodo živeli tudi, če bo družba normalno sprejemala. Tako da tukaj sta dve plati in seveda mediji in vi lahko k temu ogromno pripomorete in mi tudi v društvu delamo predvsem na tem ozaveščanju tako hemofiliko kot širše javnosti, da so med nami tudi ljudje, ki imajo tudi druge probleme, ki so malo drugačni.
Ja, in upam, da smo danes storili tudi en kamenček oziroma ga ustavili. Hvala lepa, gospod Janez Dolinšek, tudi za vaš doprinos in podporo temu, o čemer smo zdaj govorila, pomoč. Vse dobro pri delu z vašim društvom in tudi društvu želim, da bi uspelo ostati na varni strani.
Ja, najlepša hvala za dobre želje in seveda najlepša hvala tudi za vabilo.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.